δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός. Πολύ μικρός και στεναγμός. Πολύ μικρός. Μίλησε, λες. Όχι δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας. Όλο γυρνάς. Πες μου που πας. Όλο γυρνάς. Πες μου που πας. Σαν να ζητώ στο χώρο αυτό. Γιατί είμαι εγώ πολύ μικρός και θλιβερός ηθοποιός. Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο. Σαν καλαμιά θα σ' αρνηθώ. Σαν καλαμιά θα σ' αρνηθώ. Θα σκεπαστώ, θα γυριστώ. Θα στο πανί ένα πουλί, το μαύρο πουλί. Που θα κάνει το άλλο πουλί, το άσπρο πουλί. Θα ρηγοριά μες στην καρδιά υπομονή. Αχ, αχ, πως πονεί. Τις αναλές για δυο τρελές που μ' αγαπούν. Για τι σιωπούν, για τι σιωπούν. Έλα στο φως. Έζω θα δεις. Είμαι στο φως. Μην απορείς. Έλα στο φως. Παίζω, θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν μπεις. Είναι καημός, πολύ μικρός και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός. Είμαι κι εγώ. Καθώς κι εσύ είσαι παιδί, το καρτέλι κάτι να δει. Πιες το κρασί, στάλα χρυσή, απ' την ψυχή, πως την ψυχή. Πιες το κρασί, στάλα χρυσή. Πώς την ψυχή, πώς την ψυχή, πώς την ψυχή, πώς την ψυχή.
Ηθοποιός σημαίνει φως και αυτό το δύσκολο ταξίδι που μοιάζει να είναι πάρα πολύ κοντά αλλά μπορεί να είναι και έτη φωτός μακριά, από την ψυχή ως την ψυχή. Ο Γιώργος Μαρίνος τραγούδησε εδώ, Μάνου Χατζηδάκη. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε πάντα Αδέσποτες Νότες, παίζουν τα ραδιοφωνά σας. Είναι η Παναγιώτα εδώ πέρα φροντίζει τον ήχο και η Έρη Γκίντζου απαντάει στο 210-60-13-168-9 για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Παναγιώτα Χρονοπούλου, να το πω ολόκληρο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, παρέα θα κάνουμε ως τις 2 και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για ένα βιβλίο. Για ένα βιβλίο που το διαβάζει κανείς με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι και αυτό ένα ταξίδι από την ψυχή ως την ψυχή. Γιατί είναι και αυτό μια διαδρομή ενός ανθρώπου που έζησε στα φώτα και πίσω από αυτά. Είναι μια διαδρομή ενός σημαντικού ανθρώπου της τέχνης, του Ανδρέου Μανολικάκη, ο οποίος στο βιβλίο του «Στα φώτα» περιγράφει την πορεία του, αφηγείται την πορεία του στο θρυλικό Actor Studio της Νέας Υόρκης, αλλά και άλλες συναρπαστικές ιστορίες. Στο βιβλίο με τίτλο «Στα φώτα» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Αρμός», ο Ανδρέας Μανολικάκης αφηγείται επίσης την πορεία του από την Αθήνα και το θέατρο τέχνης μέσω Παρισιού και της σχολής του Μάρσελ Μαρσό στη Νέα Υόρκη και στο Actor Studio, στο πιο επιδραστικό θεατρικό οργανισμό στον κόσμο, ανάμεσα σε διάσημους δασκάλους και μαθητές. Και δεν το κάνει μόνος του αυτό, συζητά με τη δημοσιογράφο Νατάσα Μπαστέα για το θέατρο, την υποκριτική, την εμπειρία του στη σκηνή του Broadway, αλλά και για διάσημους μαθητές, μεταξύ των οποίων και ο Μπραντλεϊ Κούπερ. Μιλάει για μια πορεία γεμάτη αναπάντεχα περιστατικά, αλλά και σκληρή δουλειά. Και όπως σημειώνει Νατάσα Μπαστέα στον πρόλογο του βιβλίου, παρά τον τίτλο, αυτό το βιβλίο, που είναι η αφήγηση της δικής του περιπέτειας, αποτελεί ένα παιχνίδι στο σκοτάδι και στο φως, της σκηνής και της ζωής. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Νατάσα Μπαστέα, συνάδελφος, δημοσιογράφος. Την ακούτε και στο πρώτο πρόγραμμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, από τις 3 έως τις 4 και την Κυριακή 10 με 12 το πρωί, και τη διαβάζετε βεβαίως στην εφημερίδα Τα Νέα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νατάσα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μιχάλη μου. Σε ευχαριστώ πολύ για την περιγραφή του βιβλίου, η οποία είναι ακριβέστατη. Προσπαθήσαμε να πιάσουμε τη ζωή πάνω στη σκηνή και τη ζωή κάτω από τη σκηνή, γιατί ουσιαστικά ο ένας είναι αντικατοπτρισμός του άλλου.
Mm-hmm. Και διαβάζοντας το βιβλίο, πραγματικά είναι αυτό που λες, κάθε 3-4 σελίδες δεν μπορεί να συνέβη και αυτό σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν μπορεί να έγιναν έτσι τα πράγματα. Δηλαδή τολμώ να πω ότι είναι σενάριο κανονικό το βιβλίο, δηλαδή για κινηματογραφιστές είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρών για να δουν την πολυτάραχη, θα έλεγα, ζωή αυτού του ανθρώπου και να την κάνουν ταινία. Δεν ξέρω να φτάνει μια ταινία. Εσύ πώς την έζησες όλη αυτή την επαφή με τον Ανδρέα Μανολικάκη, που ουσιαστικά κλήθηκες να γίνεις ο καταλύτης της αφήγησης της ζωής, της περιπετειώδης ζωής ενός ανθρώπου?
Ακριβώς αυτό που λες. Νομίζω ότι σε αυτό το βιβλίο το θέμα δεν ήταν τι θα βάζαμε, το θέμα ήταν τι θα βγάζαμε, γιατί είναι τόσο πολλά τα περιστατικά. Και ξέρεις, σκεφτόμουν, ζούμε όλοι ζωές τις οποίες άλλοτε τολμάμε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο. Απλά η ζωή του Ανδρέα Μανολικάκη ήταν ένα παιδί που έπαιζε ποδόσφαιρο στις Αλάνες της Αγίας Παρασκευής. Δεν ήξερε τι θέλει να γίνει. Η ζωή τα έφερε έτσι που σιγά σιγά ασχολήθηκε με το θέατρο και κατάλαβε τι μεγάλο πλούτο κρύβει όλο αυτό και πώς μπορεί, ουσιαστικά πώς ο άνθρωπος μπορεί να δει τον άνθρωπο μέσα από άλλες διαδικασίες πιο βαθιά. Για μένα το ερώτημα ήταν να καταλάβω τι είναι αυτό που τον διακινούσε για να κάνει αυτό το τεράστιο ταξίδι, και κατάλαβα σε σχέση με τις ζωές μας ότι, ρε παιδί μου, ίσως θα πρέπει να αφινόμαστε περισσότερο να κάνουμε τα πράγματα που θέλουμε. Δηλαδή νομίζω ότι όλο το βιβλίο είναι μια σπουδή πάνω στο τι μπορεί να κάνει το πάθος. Το πάθος για εξερεύνηση, το πάθος για γνώση, το πάθος για να προχωρήσουμε, για να γίνουμε αυτό που έλεγε ο Νίτσε, αυτό που είμαστε τελικά. Οπότε νομίζω ότι το ερώτημα που προσπάθησα να απαντήσω είναι τι είναι αυτό που διακινεί βαθιά έναν άνθρωπο να διανύσει μια τόσο μεγάλη πορεία και σε έναν εμβληματικό θεατρικό οργανισμό, ο οποίος ουσιαστικά άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι ηθοποιοί παίζουν, γιατί είχε πολλούς διάσημους συμμετέχοντες από τον Ηλία Καζάν και τον Λι Στράσμπερκ, ο Μάρλον Μπράντο, ο Αλ Πατσίνο, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Έλεν Μπένστιν, μιλάμε για μύθους της υποκριτικής. Έφερε λοιπόν μια νέα φιλοσοφία στην εκπαίδευση των ηθοποιών και των σκηνοθετών, που είχε στόχο την ειλικρίνεια του ηθοποιού και τον έλεγχο του ηθοποιού απέναντι στο υποκριτικό του όργανο, δηλαδή όσα συμβαίνουν στο θέατρο, ας πούμε, και κατ' επέκταση και αλλού, να τον αφορούν προσωπικά, να μην παριστάνει, να μην μιμείται, να μην προσποιείται, να είναι.
Πολύ σημαντικό και καθοριστικό βέβαια, και για τον τρόπο που παίζουν οι ηθοποιοί, αλλά και για τον τρόπο που εκλαμβάνει και το κοινό την παράσταση, ας πούμε, και αυτό που βλέπει. Πάντως, τώρα το λέμε έτσι ελαφρά την καρδία και εύκολα και λέμε για τη μεγάλη ζωή που έζησε αυτός ο άνθρωπος, για το πόσο σπουδαίος είναι, για το που έφτασε, αλλά τα πράγματα δεν ήταν καθόλου απλά, καθόλου εύκολα. Πάρα πολλές συμπτώσεις στη ζωή του, ας πούμε, θυμάμαι που διάβασα για το πώς άνοιξε ο δρόμος για τη Νέα Υόρκη, όπου ναι, ουσιαστικά ήταν σε μια δίσκο τέλη της δεκαετίας του 70 στη Γλυφάδα και από εκεί από μια τυχαία συνάντηση κτλ. Για πες μου έτσι ένα-δύο χαρακτηριστικά περιστατικά που σου έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση για το τι μπορεί να συναντήσει κανείς σε μια μεγάλη διαδρομή από την Αθήνα στη Νέα Υόρκη και να φτάσει μέχρι εκεί που έφτασε ο Ανδρέας Μανολικάκης.
Κοίτα, μου έκανε εντύπωση, όταν μιλάμε για τέτοιους μύθους του θεάτρου, έχει κάποιες περιγραφές ο Ανδρέας μέσα στο περίφημο Actor Studio, όπου, ας πούμε, μιλάει ο Λί Στράσμπερκ με τον Ηλία Καζάνο. Ένας παρουσιάζει μια ιδέα που έχει πάνω στη σκηνή. Μιλάμε για δύο μύθους τώρα, έτσι. Mm-hmm. Και ο άλλος, καθώς το παρακολουθεί, του ασκεί κριτική. Και ο πρώτος, ενώ είναι ένας φτασμένος σε όλο τον κόσμο σκηνοθέτης, κάθεται και τον ακούει πολύ ταπεινά. Και αυτή η ταπεινότητα είναι κομμάτι όλων των μεγάλων που θα συναντήσουμε μέσα στις αφηγήσεις του Ανδρέα Μανολικάκη. Δηλαδή, δεν πάει να είσαι ο Αλ Πατσίνο, όταν θα ακούσεις μια ωραία ιδέα, ακόμα και αν είναι εντελώς κόντρα με τη δική σου, θα την ακούσεις με πάρα πολύ σεβασμό και αν σου ταιριάζει, στο τέλος θα συμφωνήσεις κιόλας.
Θα βάλει τον εγωισμό στην άκρη κάπως με κάποιο τρόπο. Αυτό προκύπτει.
Δεν είναι κάτι που συναντούμε συχνά. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο μάθημα για το πώς όταν είμαστε ανοιχτοί στους άλλους, εμπλουτίζουμε και τη δική μας τη ζωή. Και αυτό έχει να κάνει και με τα περιστατικά της ζωής του Ανδρέα. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό που μου έκανε εντύπωση και νομίζω ότι αφορά πάρα πολύ τους νέους σήμερα. Είναι νέος, σπουδάζει στο Παρίσι. Είναι όμορφος, είναι ζεμπρεμιέ, διαβάζει πάρα πολύ, μελετά πολύ, αλλά ταυτόχρονα απολαμβάνει και τη νυχτερινή ζωή και βγαίνει κάθε βράδυ με τους φίλους του. Τον πλησιάζει μία συνοδός πολυτελείας και του λέει: «Εσύ είσαι ωραίο αγόρι, θες να βγάλεις πάρα πολλά λεφτά?» Εκείνος ζει με το μικρό επίδομα που παίρνει από τους γονείς του από την Ελλάδα και αναρωτιέται τι να εννοεί. Φυσικά εννοεί να γίνει και αυτό συνοδός πολυτελείας, είναι 23 ετών. Και μπροστά του ανοίγεται μια ζωή με πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά χρήματα. Αλλά και μια ζωή με ουσιαστικά να πουλάει τον εαυτό του. Και είναι σε αυτό το δίλημα που φαντάζομαι ότι πολλά παιδιά γύρω μας, 23 ετών, μπορούν να μπουν από διάφορους πειρασμούς. Και λέει: «Εγώ, παιδί μου, θέλω να είμαι πιστός στον εαυτό μου. Θέλω να ζήσω μια ζωή που δεν είναι για την ηλικία μου. Ή θέλω να δουλέψω σκληρά και να φτάσω σε αυτό το άλλο που θέλω?» Και πετάει στην τουαλέτα το τηλέφωνο που θα μπορούσε να το ανοίξει μια ζωή με πολλά λεφτά, αλλά ποιος ξέρει και άλλους κινδύνους. Νομίζω ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό γιατί πολλά νέα παιδιά το συναντούν σήμερα.
Ναι, και το εύκολο χρήμα γενικά. Το να βγάλω χρήματα χωρίς να προσπαθήσω με διαφόρους τρόπους, ας πούμε. Ναι, είναι κάτι που χαρακτηρίζει λίγο τη γενιά και την κουλτούρα, την pop κουλτούρα της, που απευθύνεται στην πιτσιρικαρία τη σημερινή. Όπως είναι η τραπ μουσική, για παράδειγμα.
Ακριβώς. Όπως το λέει, κότερα, ελικόπτερα και τι άλλα πολλά.
Ναι, ακριβώς. Και ήθελα να σε ρωτήσω μέσα από αυτό το βιβλίο που έχει τίτλο «Σταφώ», τα ξαναλέω, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός. Ποια ήταν ο δικός σου στόχος, η δική σου προσπάθεια? Άλλοτε κάνεις ερωτήσεις και απαντάει αναλυτικά ο Ανδρέας Μανολικάκης και άλλοτε απλά βάζεις κάποιους συνδετικούς κρίκους ανάμεσα στην αφήγηση για να μας κατευθύνεις. Εσύ μέσα από αυτό το βιβλίο τι ήθελες να δείξεις? Ήθελες να δείξεις το πάθος αυτού του ανθρώπου για τη ζωή και να διεκδικήσει το όνειρό του? Ήθελες να μας δείξεις να μην τα παρατάμε? Είχες κάποιο στόχο στις συναντήσεις μαζί του?
Ναι, είχα το στόχο να καταλάβω τι είναι αυτό που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στο να διευρύνει πάρα πολύ τους ορίζοντές του, τον συγκεκριμένο άνθρωπο με την τόσο πετυχημένη πορεία. Και επίσης αυτό που κατάλαβα, νομίζω μάλλον κατάλαβα για άλλη μια φορά είναι το σωστό, είναι ότι όταν έχουμε πάθος δεν αρκεί, χρειάζεται να δουλεύουμε, να αφοσιωθούμε σε αυτό. Ο Ανδρέας Μανολικάκης πέρασε άπειρες ώρες σε βιβλιοθήκες, σε χώρους όπου υπήρχαν καταγεγραμμένες θεατρικές παραστάσεις από τότε που άρχισαν να αρχίσουν οι καταγραφές του θεάτρου, μελετώντας και έτσι συγκεντρώνοντας ένα τόσο μεγάλο πλούτο γνώσεων, ώστε τώρα να μπορεί να το μεταφέρει. Ήταν χρόνια διευθυντής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Actor Studio και πλέον είναι καθηγητής υποκριτικής και σκηνοθεσίας εκεί σε αυτήν την διάσημη σχολή, και να το μεταφέρει αυτό στους μαθητές του. Είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρώσεις τόσες γνώσεις, και είναι ακόμα πιο, νομίζω, σημαντικό, γιατί όλοι χρωστάμε στους δασκάλους μας, να το μεταφέρεις στους μαθητές αυτό. Και νομίζω ότι ο Ανδρέας Μανολικάκης το κάνει με έτσι ένα εντυπωσιακό τρόπο. Και μου έγινε μια ιστορία για τον Bradley Cooper, ένα πολύ αγαπημένο του μαθητή.
Για πες μας.
Υποψήφιο για Όσκαρ και σκηνοθεσίας και ηθοποιίας. Του είπα, τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, που κάνει έναν άνθρωπο σαν τον Bradley Cooper να ξεχωρίζει. Τι είναι αυτό που μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι σημαντικό? Και μου έδωσε μια πολύ ωραία απάντηση. Μου είπε, ο βαθμός συναισθηματικής διαθεσιμότητας. Δηλαδή το πόσο βαθιά επιτρέπει ο καθένας τον εαυτό του να ανακαλύψει, να ελευθερώσει, να αποκαλύψει την προσωπική του έκφραση. Και πόσο αφοσιωμένος είναι στην εκπαίδευσή του και στο να πάει παρακάτω. Και νομίζω ότι αυτό είναι μάθημα ζωής.
Και μάλιστα σε κάποιο σημείο τον ρωτάς η καρδιά και το μυαλό σε τι ποσοστό θεωρείται ότι πρέπει να συμμετέχουν στην υποκριτική, και σου απαντάει ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο. Η απουσία του ενός ή του άλλου είναι εμφανής στο παίξιμο του ηθοποιού, αλλά είναι επίσης εμφανής στη σκηνοθεσία και στη συγγραφή ενός θεατρικού έργου. Σου δίνει έτσι αυτή την απάντηση. Και τελευταία έτσι ήθελα να σε ρωτήσω, πώς ένιωσες μπαίνοντας τόσο βαθιά στη ζωή ενός άλλου ανθρώπου? Είναι λίγο περίεργο, και αυτό συμβαίνει με βιογράφους, συμβαίνει με δημοσιογράφους που καλούνται να πάρουν συνεντεύξεις, ότι πρέπει να πλησιάσουν έναν άνθρωπο και να συνομιλήσουν μαζί του, προσπαθώντας να βγάλουν από μέσα του ακόμα και πράγματα που ούτε ο ίδιος θυμάται ή ζορίζεται ενδεχομένως να εκφράσει. Ένιωσες λίγο ότι ήθελες να γίνεις πιο παρεμβατική, να τον προκαλέσεις λίγο παραπάνω να πει πράγματα, ή όλα κυλούσαν πολύ ομαλά και τα έλεγε, όπως λέμε, στην πιάτσα τη δική μας?
Όχι, ήταν σαν να πλάσεις ένα ζυμάρι, και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Θέλει δύναμη, θέλει τέχνη, θέλει γνώση, θέλει πολλά πράγματα και θέλει και αυτοσχεδιασμό πολλές φορές. Εσύ που έχεις βυθιστεί τόσο βαθιά στη ζωή ενός μεγάλου ποιητή μας, του Νίκου Καβαδία, με το εξαιρετικό βιβλίο σου, ξέρεις πώς είναι να προσπαθείς να συνθέσεις τη ζωή του άλλου, μόνο που για τη δική σου περίπτωση αυτός ο άλλος δεν ήταν εν ζωή, το έκανες από περιγραφές και από πηγές. Όταν ο άλλος είναι απέναντί σου, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να αφαιθείς κι εσύ, να ξεπεράσεις αυτά που νομίζεις. Ο Σαλμάν Ρούσδη μου είχε πει σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει ότι γινόμαστε τα σύνορα που διασχίζουμε, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, δηλαδή κάθε σύνορο που διασχίζουμε μας διευρύνει. Άρα νομίζω ότι σε μια διαδικασία τέτοια κατανόησης και περιγραφής της ζωής του άλλου, είναι σημαντικό να μπορείς να αφαιθείς, να διασχίσεις πολλά σύνορα που δεν είχες σκεφτεί μέχρι τότε ή δεν τολμούσες. Και νομίζω ότι, όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, όταν τελειώνει ένα βιβλίο, η συγγραφή του, δεν είμαστε ποτέ ίδιοι με εκείνο που ήμασταν όταν.
Εσύ ένιωσες έτσι, ένιωσες ότι αλλάζουν εντός τα σύνορα του κόσμου, που λέει.
Έτσι, ένας... Εντελώς το ένιωσα έτσι, και στην παρουσίαση του βιβλίου που είχαμε πριν λίγες μέρες, ο κύριος Μπέζος, ο γνωστός ηθοποιός, έκανε μια τόσο όμορφη περιγραφή του τι αισθάνεται ένας άνθρωπος που έχει σχέση με όλο αυτό που περιγράφεται στο βιβλίο, που είναι δηλαδή ηθοποιός και σκηνοθέτης, αλλά και πώς ένας άνθρωπος που δεν είναι τίποτα από αυτά μπορεί ακριβώς ταξιδεύοντας μέσα από τη ζωή του άλλου να μάθει πράγματα για τον εαυτό του.
Και εδώ ήθελα να πω ότι σίγουρα είναι ένα βιβλίο που θα ενδιαφέρει τους ηθοποιούς, τους ανθρώπους του θεάτρου, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο που έχουν περάσει από αυτό που λέμε θέατρο ευρύτερα, σκηνοθέτες, σκηνογράφους, δεν ξέρω εγώ και ποιες άλλες ειδικότητες στο θέατρο, αλλά είναι και ένα βιβλίο που μπορεί άνετα να το διαβάσει ένας άνθρωπος και να το βρει φοβερά συναρπαστικό, που μπορεί να μην έχει καμία σχέση με το θέατρο. Να μην είναι άνθρωπος του θεάτρου, με αυτή την έννοια το λέω. Είναι το θέατρο σίγουρα.
Αυτό ήταν και ο σκοπός μας.
Ναι, είναι το βασικό πεδίο, το θέατρο και η πορεία του ανθρώπου μέσα αυτό, αλλά παράλληλα με αυτό και δεξιά-αριστερά, σε έτσι ένα κινηματογραφικό χρόνο θα έλεγα, τρέχουν και όλες αυτές οι απίστευτες προσωπικές ιστορίες, όλα αυτά τα περιστατικά με γνωστούς και άγνωστους, όλη αυτή η πίστη που λες στο όνειρο και η προσπάθεια γι' αυτό. Δεν είναι απλά κάθομαι και λέω αχ μακάρι να ήμουν ήμουνα εκεί, αχ, μακάρι να ήμουνα καθηγητής εκεί. Όλη αυτή η αγωνία και η προσπάθεια νομίζω ότι μπορεί να ανοίξει έναν δρόμο και να διευρύνει τα σύνορα του καθένα, ανεξάρτητα με το αν έχει ασχοληθεί ή δεν έχει ασχοληθεί με το θέατρο. Δηλαδή ήθελα να το, αυτή την αίσθηση μου έδωσε διαβάζοντας το βιβλίο.
Γι' αυτό λέμε και άλλες ιστορίες ζωής, γιατί ακριβώς ιστορίες ζωής, όταν είσαι ανοιχτός στη ζωή, οι ιστορίες έρχονται και σε βρίσκουν και αυτές νομίζω σε διευρύνουν και σε βάζουν στο δρόμο σου.
Mm-hmm, βέβαια. Νατάσα Μπαστέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Με το καλό στο επόμενο βιβλίο και καλό τάξιδο αυτό εδώ το βιβλίο. Σε ακούμε καθημερινά στο πρώτο πρόγραμμα, εδώ δύο όροφους πιο κάτω, 3 με 4, με την εκπομπή σου «Η σωστή ώρα», και κάθε Κυριακή 10 με 12 το πρωί, και σε διαβάζουμε βεβαίως στα νέα όλα αυτά τα χρόνια.
Χάλη μου, είμαι υποχρέη. Καλή συνέχεια.
Καλή επιτυχία στο βιβλίο. Να είσαι καλά.